Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати пісню над піснями Соломона. Як ви пригадуєте, головна ідея цієї пісні – це взаємовідносини між нареченою та нареченим. Але тут є і духовне значення. В образі нареченої зображено церкву. Нареченим церкви є наш Господь Ісус Христос. Чи вбачає Він хоч яку-небудь красу в своїй церкві? Друзі мої, наш Господь вважає усіх нас пропащими грішниками. Дівчина-суламітка від природи була гарною та вродливою, навіть незважаючи на те, що не мала належного догляду за своєю красою. Але, на жаль, ми не маємо навіть цього. В людській натурі немає нічого абсолютно, що могло б сподобатися Господу нашому Ісусу Христу. Кожна людина не в змозі запропонувати Господу анічогісінько. Натомість сам Господь дарує нам те, що ми потребуємо. Аналогічні міркування можна навести стосовно історії народу ізраїльського. Коли Отець Небесний звільняв цей народ з рабства єгипетського, Він не говорив: «Я звільняю вас через те, що ви є вибраними мною особливими людьми, кращими за єгиптян». Ні, ізраїльтяни ні в чому не були кращими за єгиптян. Навпаки, вони були невеликим, не дуже розвинутим народом. Отець Небесний також не сказав: «Я звільняю вас через те, що ви були дуже вірними мені». Ні, народ ізраїльський не був вірний Всевишньому Богу. Навпаки, більшу частину цього народу становили безбожники та ідолопоклонники. Вони відкидали віру в Бога. Вони спиною повернулися до Небесного Отця. Серед них поширювався гріх та розпуста. Але що ж тоді в цьому народі привернуло увагу всевідаючого Бога? Навіщо він витрачав свій власний час на клопотання з цими невдячними людьми? Відповідь на це запитання знаходимо в словах Всемогутнього Творця, котрий він сказав Мойсею: «Я почув стогін цих людей». Саме нещастя та страждання людські привернули увагу Божу. Відповідь на запитання визначена Божою любов'ю та милістю до людей. Всемогутній Бог врятував народ ізраїльський через те, що цей народ опинився в критичній ситуації. Йому загрожувала загибель. І тоді Небесний Отець проголосив, що він не забув обітницю, надану Аврааму. Якщо Отець Небесний дав обітницю, він докладе зусиль, аби виконати її. Наше критичне, пропаще становище є тією причиною, котра спонукала Господа нашого спасти нас та Його власну церкву. Отець Небесний сповіщає нас про те, що ми будемо спасенні. Для нашого спасіння нам нічого не треба робити. Нам достатньо пройнятися вірою в Ісуса Христа. І тоді наш небесний наречений має намір прикрасити коштовностями усіх віруючих людей. Про цей намір Господа докладно йдеться в посланні святого апостола Павла до Ефесян у 5 розділі. Господь наш Ісус Христос любив створену їм церкву. Він помер заради життя створеної церкви. Він здійснив це, аби освятити та очистити церкву життєдайною водою Божого Слова. Справді, друзі мої, який чудовий миючий засіб! Він здійснив це, аби поставити її собі славною церквою, яка не має плямені порока чи чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Що тоді трапилося з церквою? Христос спас нас. Він заплатив велику ціну за наші гріхи. Він звільнив нас від гріха та подарував нам свою власну праведність. І тепер, пізнавши Ісуса Христа, ми маємо чудову нагоду жити в Ньому та бути визнаними Господом нашим. Далі читаємо слова пісні над піснями. «Доки цар при своєму столі, то мій народ видає свої пахощі». Існують також інші варіанти перекладу цього рядка пісні. Наприклад, «Доки цар вирішує царські справи». Такий переклад означає, що події відбуваються, коли цар подорожує своїм царством. Або такий переклад: «Доки цар є присутнім на банкеті». На мою думку, це найкращий переклад з усіх запропонованих. Дослівний переклад звучить так: «Доки цар сидить за круглим столом». Справді, в стародавні часи існував звичай збиратися навколо круглого святкового столу. Сидячи або напівлежачи навколо такого столу, цар та запрошені гості мали бесіду під час святкової вечері. Точний переклад цього рядку «Пісні над піснями» має велике значення для нас тому, що він має глибокий духовний зміст. Наречений запрошує усіх своїх гостей розсістися навколо святкового столу. В алегоричній формі це є запрошення Спасителя нашого до віри в Бога. Розглянувши розвиток історії, ми маємо змогу перелічити всіх тих, хто прийняв запрошення на банкет, організований нареченим, тобто Господом нашим Ісусом Христом. Коли Він народився, з вершин пагорбів спустилися пастухи, аби побачити Його. Потім зі сходу прийшли мудреці. Вони принесли дари з золота, вони принесли коштовне миро. Давид мав на думці круглий стіл, коли писав такі слова: «Ти переді мною трапезу зготовив у присутності ворогів моїх. Мою голову ти намастив оливою, моя чаша повна, аж переливається». Багато людей почули запрошення Господнє та прийняли його. Вже багато років я сиджу за цим круглим столом, сісти навколо якого всім нам запропонував Христос. Чи зайняв ти місце за цим круглим столом? Адже ти отримав запрошення, мій друже. Ісус Христос звертається до тебе: «Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Об'явлення 3:20. Друже мій, чому б тобі не прийти та не сісти за цей круглий стіл? Доки цар при своєму столі, то мій народ видає свої пахощі. В повітрі розноситься аромат життя та вчення Ісуса Христа. Як це чудово! Пізнавши Христа, наше життя також має наповнитися цим ароматом. Ми відчуємо цей священний аромат, коли знайдемо своє місце за круглим столом Господа. До мене надходить дуже багато листів від слухачів наших радіопередач. Зачитую кілька рядків з листа від нашої слухачки. Вона пише: «Я ніколи не чула, і ніхто не казав мені, що ми маємо говорити Господу нашому Ісусу Христу про нашу любов до Нього. Я ніколи не говорила вголос про любов до Христа, але я завжди любила Його. Почула вашу передачу, шановний пастирю, і дізналася, що ми маємо зізнаватися Господу нашому в своїй любові до Нього. Від того часу я щодня, вранці, вдень та ввечері, говорю Господу про мою щиру та гарячу любов до Нього». На закінчення свого листа наша слухачка пише: «Відтоді, як я почала говорити Господу про мою любов до Нього, моє життя отримало новий імпульс, збагатилося новими барвами. Я відчула нову суть свого життя». Яке чудове перетворення, чи не так? Кожен з нас справді потребує аромату величі Ісуса Христа в нашому житті. В наступному рядку пісні наречена говорить про свої особисті, дуже інтимні почуття. Нам не слід боятися такої щирої відвертості. «Мій коханий для мене, мов китиця мири, спочиває між персами в мене». Дівчина порівнює коханого з красивим деревом. Вона порівнює свого нареченого з китицею мирри. Для віруючої людини китиця мирри є уособленням Ісуса Христа. Ви, напевно, пам'ятаєте, що після народження Христа мудреці зі Сходу принесли в дарунок Його родині коштовне миро. Коли Ісус Христос помер на хресті, Йосип та Никодим змастили Христове тіло ароматним миром. Аромат мира є алегоричною формою зображення життя Ісуса Христа. Цей аромат супроводжував Його на протязі всього життя. Друже мій, на протязі ночі на грудях твоїх та на серці твоєму має лежати твій Спаситель Ісус Христос. Якщо ти прокидаєшся вночі, про що ти думаєш? Які думки хвилюють тебе? Чи думаєш ти про завтрашній день, про завтрашні турботи та клопоти? Я маю визнати, що часто вночі думаю про майбутнє. Але як чудово відкинути всі такі турботи та тривоги і звернутися до Нього, Господа нашого, аби знайти спокій. Ми завжди маємо прислухатися до важливої поради, що виклав святий апостол Павло в посланні до Филип'ян у 4 розділі. На кінець, брати, тобто коли ви втратили останню надію, що тільки правдиве, а це є Ісус Христос, що тільки чесне, а це також є Ісус Христос, що тільки справедливе, і це також є наш Господь Ісус Христос, що тільки чисте, Він є чистий та праведний, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала, про те думайте. Або якщо виразити цю думку іншими словами, шукайте спокою та щастя, звертаючись думкою до Христа. Один з моїх друзів про це казав так. Коли я ввечері лягаю спати, я накриваюся ковдрою, звожу очі вгору та кажу: «Господи Ісусе, я люблю Тебе». Друже мій, давай кожної миті нашого життя думати про Господа нашого Ісуса Христа, яким величним та чудовим є наш Господь. Мій любий друже, твоєму життю бракує дуже багато чого, якщо ти задовольнився уривчастими знаннями стосовно християнського життя або виконанням якогось незначного релігійного ритуалу. Друже мій, пізнай його, твого Спасителя і Господа, як головну мету твого життя. Саме Ісус Христос дарує нашому життю радість, натхнення, щастя та наснагу. Його милість, Його любов та Його благословіння – все це належить тобі. Лише відчини серце своє Йому. Відчини двері життя свого для Ісуса Христа. Він стукає в ці двері. Наречена продовжує захоплено оспівувати красу свого коханого. Читаємо з 1 розділу 14 вірш. «Мій коханий для мене, мов кипрове гроно в вендгетських садах-виноградах». У цьому рядку мова йде про кипарисове дерево. Дослідники Святого Письма прискіпливо вивчали всі рослини, про які йдеться в Біблії. Відомо, що кипарисове дерево широко відоме в Палестині та в Турції. Під час моїх подорожей до Турції та Палестини мене сильно вразили величні ряди кипарисових дерев. Наведу спостереження відомого сучасного дослідника Біблії. Ось що він пише про кипарисове дерево. Це дерево є дуже популярним та поширеним в арабських країнах. Густий темний колір стовбура, світла зелень крони, ніжна суміш білого та жовтого кольорів під час цвітіння та приємний аромат створюють привабливу комбінацію характеристик цього дерева як для очей, так і для нюху людини. Квітки на гілках розміщені в щільних китицях. Сьогодні, як і в часи царя Соломона, ніжний аромат квіток цього дерева дуже подобається та високо цінується людьми, і жінки дуже полюбляють прикрашати себе та своє житло китицями квіток цього дерева. Вони прикрашають квітками кипарису свій одяг, роблять букети, ставлять квітки вдома, аби ароматизувати повітря. Привертаю вашу увагу до порівняння нареченого з гілкою благородного дерева. «Мій коханий для мене, мов кипрове гроно в енгедських садах-виноградах». Край Енгеді знаходиться недалеко від Мертвого моря. Мені пощастило відвідати цей край. В Енгеді є декілька джерел чистої води, власне завдяки яким існує та процвітає посеред пустелі цей надзвичайно красивий оазис. Ви можете пригадати, що десь в пустелі навколо Енгеді переховувався від переслідування Саула цар Давид. Так, ця пустеля є справді гарним місцем для схованки. На мою думку, знайти того, хто переховуватиметься в цих безмежних, позбавлених рослинності пагорбах, немає ніякої можливості. Незважаючи на змертвілу навколишню пустелю, в оазисі Енгеді зростає багато чудових екзотичних рослин. Оазис Енгеді дійсно чудове місце посеред дикої мертвої пустелі. Ось чому свого нареченого дівчина порівнює з китицею мира в саду Енгеді. Коханий юнак нагадує дівчині струнке дерево з красивими ароматними квітками. Ісуса Христа, нашого улюбленого Спасителя, в наведених рядках пісні зображено як чарівну, привабливу особу, оточену ароматом святості та праведності. В своїх проповідях я часто наголошую божественність та святість Ісуса Христа. Але іноді в мене виникають сумніви. А чи не подаю я однобокий, деформований образ Ісуса Христа? Друже мій, чи коли-небудь замислювався ти про велич та красу особи Христа? Він прийшов у цей світ як звичайна людина, з усіма людськими якостями. Як кожен з людей, Ісус Христос також мав спокуси. Але Христос залишився безгрішною особою. В ньому не було гріха. Яким чудовим був Ісус Христос! Особистість Ісуса Христа була абсолютно бездоганною та досконалою. Ви пригадуєте, що в Старому Завіті спеціальна жертва засвідчувала бездоганність особи Ісуса Христа. Йшлося про добре змелене борошно. В такому борошні відсутні великі частки та грудки. Однак слід визнати, що більшість людей мають якісь психологічні особливості або навіть вади характеру. Кожен з нас має свою власну особливість в чомусь, якийсь особливий пунктик. Один чоловік звертається до іншого. На мою думку, кожна людина має свої особливі прикмети, особливі ознаки, чи не так? Співбесідник відповідає: «Я не погоджуюся з такою точкою зору. Я не думаю, що маю якісь особливі відмінності». Тоді перший чоловік знову запитує: «Невже? Тоді дозвольте запитати вас, якою рукою, правою чи лівою, ви розмішуєте цукор у чашці з кавою?» Той відповідає: «Я роблю це правою рукою». «Отакої», – тріумфально говорить перший, – «а кажете, що позбавлені особливостей. Але ж більшість людей розмішує каву ложечкою». Дійсно, ніхто не розмішує каву рукою, але кожен з людей має свої відмінності, свої вади. Кожна людина має певні вади. Лише Ісус Христос був досконалою, безгрішною особою. Ісус Христос є тілесним втіленням невинності та безгрішності. Він є прекрасним. Він є чудовим. Він є немов ароматне кипрове гроно. Він є той, про кого апостол Іоанн мав змогу сказати з глибоким та щирим почуттям: «Ось агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу». Друже мій, якщо ти почуєш голос Його, тоді житиме душа твоя. Або, як говорить укладач псалма, переконайся сам, що Господь – це добро. Господь наш Ісус Христос був священою жертвою. Він приніс себе самого за нас у дар, у жертву Богові, на приємні пахощі. Священна жертва Христа – неначе пахощі, котрі підіймаються вгору над вівтарем. Все це переконливо засвідчує, що всемогутній Творець є цілком задоволений тим, що Ісус Христос зробив для тебе і для мене. Отець Небесний є задоволений діяльністю Ісуса. Всемогутній Бог казав: «Він є мій улюблений Син, ним я дуже задоволений». Отець Небесний ніколи не казав так про мене або про тебе. Проте Бог проголосив, що Він є задоволений діяльністю Ісуса Христа. Друже мій, чи задовольняє тебе діяльність Ісуса Христа? Його вчинки? На мою думку, дуже багато людей не знаходять задоволення в Христі. Аби вони справді пізнали Ісуса Христа, тоді б вони припинили свою марну метушню в цьому світі та даремні намагання знайти задоволення в житті в чомусь іншому. Сучасні люди дуже легко підпадають під вплив тих або інших вчень або ідей. Вони постійно перебувають в пошуках чогось нового. Дійсно, можна так прискіпливо заглибитися в подробиці Біблії, що виникне загроза втратити розуміння важливості особи Ісуса Христа. Справді, яким чудовим та прекрасним є Ісус Христос. Мій коханий для мене, мов кіпрове гроно в ендгетських садах-виноградниках. В словах «кіпрове гроно» ми знаходимо глибоке символічне значення. Слід зауважити важливий факт. Слово Боже категорично наголошує єдність та унікальність Господа нашого Ісуса Христа. Саме Він є єдинородний Син Бога Отця. Саме Христос є єдиний справжній пастир. Він – єдине світло в цьому світі. Ісус Христос – єдиний слуга Божий. Він став єдиною жертвою за гріх. Ісус Христос – це єдиний шлях, єдина істина, єдине життя. Водночас Христова безгрішна єдність уособлює безмежну повноту волі Божої. Христос – це гроно ароматних квітів. В Христі ми бачимо Його єдність, і водночас Ісус Христос уособлює весь Всесвіт. Незліченні чесноти гармонійно поєдналися в Агнці Божим. В особі Ісуса Христа ми знаходимо вірність Авраама, переконливість Якова, покірність та смиренність Мойсея, наснагу Іллі, святість Йова, любов та відданість Йоанна. Всі вони знайшли безгрішне втілення в особі Христа. В ньому, Спасителю нашому, знаходимо істину, праведність, мудрість, любов, милість, співчуття, дружбу, красу, могутність, авторитет, покірність, терпіння, віру, наснагу, мужність, святість та всі інші чесноти. Все поєдналося в ньому. І саме дорогоцінне для нас. Він є Господь та Спаситель наш і належить всім нам. І в цьому є найбільше чудо. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей!